Дорогі друзі, знову повертаємося до вас у прямі ефіри, і в цьому часі розпочинається програма «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, і зі мною на прямому зв'язку є отець Ярослав Гіжицький. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, дуже мені приємно знову бути з Радіо Марія.
Дорогі друзі, якщо ви пам'ятаєте, ми з отцем Ярославом продовжуємо дуже великий курс віровчення про чоловіків у Святому Письмі. Отець Ярослав вже прочитав, здається, 4 катехези про постатей, про чоловічі постаті в Старому Заповіті, і сьогодні ми продовжимо історії, і безпосередньо ця катехеза буде присвячена Якову. Яків як людина, яка дозріває у своєму чоловічому покликанні. Ви можете долучатися до роздумів, до запитань отцю Ярославу за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. А крім того, ви можете надсилати нам запитання, якщо ви проживаєте на території іншої держави або на іншому континенті, нам у скайпі запитання, і також залишати телефонувати нам теж у скайпі. Ми будемо переводити отцю Ярославу ваші запитання або телефонні дзвіночки. Що ж, не будемо затримуватися і розпочинаємо, а вірніше продовжуємо нашу цікаву історію про постать чоловіків у Біблії. Отче, передаю вам слово.
І дуже мені приємно, що знову можу вести цю катехезу і якось вписуватися в цей перелік чудових, чудових, справжніх, божих священників, не тільки священників, сестер, катехетів, світських, які ведуть катехези на хвилі Радіо Марія. Це для мене дійсно завжди велика радість, оскільки катехеза на Радіо Марія, вона охоплює не тільки тих, які слухають в Україні, але також тих, які слухають за кордоном. І, можна сказати, охоплює весь світ. Має завжди цю свідомість, тому хоч і вже, я не знаю, вже 6, по-моєму, років ведемо різні катехези на хвилі Радіо Марія, а все ж таки завжди серце тремтить, руки трошки дрожать.
Наче перший раз, так?
Наче перший раз. Ну так. Отже, дорогі брати і сестри, в нашій останній катехезі на цю тему, яка відбулася рівнесенько місяць тому назад, 4 тижні, оскільки лютий місяць має рівно 4 тижні, 28 днів, ми говорили про Йосипа єгипетського. Це катехези біблійні про покликання чоловіка. Покликання, про яке, ну, трошки занедбують говорити катехети. Більше говоримо про покликання жінок, якось ця тема. Але це ми просто намагаємось за ці останні десятиріччя надогнати те, що дійсно сотні років не говорилося про покликання жінок, більше говорилося завжди про покликання чоловіків. А тепер маємо більше про жінок. Тобто вертаємось до чоловіків, тому що покликання чоловіка, як і покликання жінки, це справжнє покликання людини. Бог покликав жінку, покликав чоловіка, кожному дав своє завдання, і кожен є найціннішим перед Господом Богом. Яке є покликання чоловіків? Це найбільше ми бачимо в покликанні Адама. Про це ми говорили, про сотворення Адама, про недоліки, про занедбання у виконанні покликання. Так було у Адама, так було у його синів. Ми говорили про покликання до життя як чоловіка – в родині ми говорили також про життя як брата, це також чоловіче покликання. Говорили також про покликання Ноя, який став справедливим, справжнім, але мав свою слабкість. Тобто після, навіть після того потопу, коли він повинен бути надзвичайно святою людиною, а бачите, піддався спокусі і напився так, що потім один із його синів насміхався з нього. Це був хам. Ми говорили також про покликання Йосифа Єгипетського. І хтось мені, може, скаже, але ж отче, спочатку треба було починати з батька, з Якова, а потім лише говорити про дії одного з його синів, тобто про Йосифа Єгипетського. Мені здається, що наша з вами катехеза про Йосифа була важливіша з точки зору морального богослов'я. Тому що вся історія Йосифа показує нам, як діє Боже провидіння в житті цілого народу. В цьому випадку також його чоловіче покликання, коли він не піддається під спокуси жінки Потіфара. Ми про це говорили, про те, як він був потім вірний Богові навіть в найтяжчих умовах в'язниці. І ніколи не зречеться своєї віри в Бога навіть за ціну життя, коли є небезпека втрати життя. Йосип стоїть немов скеля. І Бог на цій скелі побудував щастя для народу. Може, найважливіше є те, що Йосиф навчився вибачити своїм братам за те, що його вони просто зрадили, хотіли вбити, за те, що його ненавиділи. Потім жалкували, але це вже роки пройшли. А бачите, Бог розпорядився по-іншому. Тому ця історія Йосифа видавалась мені набагато важливіша, якась така центральна, щоб показати покликання чоловіка до вміння пробачати. Це у кожної людини дуже важливе, але у чоловіків, бачите, хто навіть в сьогоднішньому світі найбільше викликує війни, хто займається страшенними тими переступами, злочинами, в більшості своєї це є слабкі чоловіки. Чоловіки, які в гордині йдуть на такі переступи, які жінкам навіть в голові не вміщається, що таке щось можна зробити. Мої дорогі, але приходить сьогодні час разом подивитися на Якова. Книга «Буття» розповідає нам про Якова. Одна із центральних постатей Божого откровення. Один із найбільших патріархів. Хтось, іменем якого Бог назвав не тільки саме народ Ізраїля, але також і народ нового Ізраїля, тобто церкви. Звичайно, що ми під час нашої катехези не можемо прочитати всі слова, які відносяться до Якова, але дещо у відривків з книги «Буття» прочитаємо разом. Історія Якова, я так собі тут виписав, має такі етапи. Ну, перше, це є народження та дитинство, юність. Народження з батька, батьком був Ісаак, тобто Яків, звичайно, був сином Ісаака, братом Ісава, ну і внуком Авраама. Якщо взяти історично, то дати життя, рами життя Якова треба було вписати десь у 18 вік до Христа. 1750, може, років до Христа. Народження та дитинство, юність це сумнівний час з точки зору моралі цього хлопця. Але про це ще хочу трошки пізніше згадати. Коли наробив ділов, прийшлось йому тікати зі своєї рідної землі, і це є втеча в Мезопотамію. Там по дорозі він десь молився, спав, Бог йому з'явився в місті, який він сам назвав Бетель, тобто дім Божий і брама до неба. Потім, коли вже жив в Мезопотамії, працював у свого дяді Лавана, який використав юнака по всім параметрам, як справжнього раба, не дивлячись на це, що це він був його родич, прийшлось йому заплатити за всі свої брехні і за всю свою лякливість. Третє, то вже етап, який відбувся там, ще в Месопотамії, і це є етап любові, коли Яків полюбив Рахиль, потім мав любовні перепетрі з Леєю, і це є час найбільших перемін та родинного життя в Месопотамії. Тут Яків дозріває як мужчина. Так мені здається, треба було це все пережити, щоб як в вогню ковається сталь, так і в цих неприхильних умовах, зраджений всіма навколо, щоб він дозрів як справжній чоловік. Там, власне, в Мезопотамії народилось йому 11 синів, 12 потім вже в Ханаані. І четвертий етап його життя, Яків повертається до Ханаану, до батьківщини. Поговоримо дещо і почитаємо про духовну боротьбу, про молитву до Бога, про захист. Захист від ненависті свого брата Ісава. Бог змінив тоді його ім'я на Ізраїль. П'яте. Яків живе в Ханаані, живе повним життям справжнього чоловіка і батька, захисника родини, але не дуже получалось у нього виховати добрих синів. І коли він жив в Ханаані, може найбільше він любив синів, народжених зі своєї улюбленої жінки Рахилі. І там пережив він останню вже історію зі свого життя, коли брати хотіли вбити, а потім продали свого брата, сина Якова, Йосифа, продали в Єгипет. Яків, напевно, страшенно пережив цю втрату, яка не була втратою, тому що все ж таки ми знаємо історію Йосифа. Він знайшовся там в Єгипті. Але життя Якова, бачите, не закінчується в Ханаані. Спеціально говорю не в Ізраїлі, тому що Ізраїль – це ім'я Якова. Це потім буде ця земля називатися ізраїльською землею. Спочатку говорю про цю землю як про Ханаан. Життя Якова закінчується в Єгипті. Він вмирає на чужині. А тільки через 430 років народ Ізраїля виходить із Єгипту під руководством Мойсея, і діти Якова забирають з собою його останки, щоб поховати його кості в землі, яку Бог обіцяв Аврааму, Ісааку та Якову. Ось такі етапи його життя. Але, звичайно, вся краса в Біблії не тільки в тому, щоб знати життя Якова, або знати життя, історію якусь біблійну, але в цих чудових подробицях. То разом з вами збираюсь вже показати деякі чесноти, але також деякі вади Якова як сина Ісаака. Яків – це справжній патріарх. Дивлячись на нього, і ми також вчимось бути добрими людьми. А ця наука не дається легко. 25-й розділ книги «Буття», 20-й вірш відкриває історію Якова. Я вас дуже прошу, хто має можливість, щоб взяти тепер Біблію в свої руки і щоб ми разом слідкували за текстом. Повторюю ще раз, книга «Буття», перша книга в Біблії, в 25-му розділі з 20-го вірша розповідає про народження двох близнюків. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуеля Арамія з Паддан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека його жінка. І билися дитятка одне об одне в її лоні. А вона сказала, коли так, навіщо мені жити? Ну і пішла спитати у Господа. Господь же сказав її, два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона, один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити. Коли ж настав її час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший рудий, наче кожух, косматий, його названо Ісав. А потім вийшов його брат, рука його держала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було же ж Ісаакові 60 років, як вона породила. Дорогі брати і сестри, ім'я Яків, так популярне, правда, також і в Україні, ми всі знаємо, Яків, Яша, Якуб. Ось це ім'я Яків Біблія пояснює і перекладає той, що держить за п'яту з івриту, з єврейської мови. Але в дійсності це ім'я має більш давнє походження. Зустрічається вже в аккадській літературі. Приклади такого імені Яакуб-Ель. Правда, що подібне ім'я до біблійного Яків? Тобто це є теофорне ім'я, яке має свою частичку Ель. Не будемо входити тут, це ж не лекція, може бути і лекція про ім'я Яків. Але я хочу звернути увагу на інші важливі речі. Коли народився Ісав, він був первородним. Ну скільки? Хвилинку, 5 хвилин, 10 хвилин пізніше народився Яків. Він також міг боротися за своє первородство. Вони були близнята. А все ж таки Ісав був перший. І Яків завжди жив в своїй родині в тіні Ісава. Навіть Біблія розповідає, що Ісаак, батько, більше любив Ісава. Хто був Ісав? Біблія говорить так. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком, а Яків був тихий, жив в наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку, Ревека ж Якова любила. Ну, класика. тато любить одного синочка, мамочка любить другого синочка. Класика жанру, мої кохані. І тут теж ми зустрічаємось з тим. Ну, так в родині буває. Ну, чи Ісаак не любив Якова? Ну, любив його. Але Ісав якось був йому більш до вподоби. Можна все ж таки подумати, що покликання Боже, воно дуже часто в Біблії йде до людини, яка є на другому плані. До цієї людини, яка є слабкішою. До цієї людини, яка не має прав. Так було багаторазово. Бог не кличе собі первородних. Бог кличе останніх. Ну, приклад такий, ну, яскравий, це Давид. Ну, пізніше, звичайно, 1000 років майже пізніше. Бог покликав Давида, який був останнім в родині його батька Єсея. Найменшим, найслабкішим. Бог кличе те, що найменше, те, що слабке, щоб показати свою силу. В цьому випадку, звичайно, що Бог покликав Якова. Хтось може сказати, а чому? Ну, якщо читати Слово Боже, дивимося, що Ісав, ну, не був дуже розумним хлопцем. Він був спритний, він був степовик. А Яків був тихий, жив на метах. Яків займався більш наукою, мудрістю. Ну, і теж був хитрющий. Ай-яй, хитрющий би був. А Ісаак? Ісаак задля того, щоб поїсти, він продав навіть своє первородство. І, власне, про це розповідає нам цей текст. Ну, якщо хтось продав своє первородство, бо говорить, о, я ось вмираю, навіщо мені оте первородство? Дай мені їсти ось цю червону, бо я знемігся, червону сочевицю, ну, дай мені, юшку дай мені. Ну, то звичайно, що Бог знав, чому він вибрав Якова. Але прийшлось Якову ще багато чому навчитися. Мої дорогі, що такого було в Яковові, що може надзвичайно не подобатись кожному з нас? Він був незрілим хлопцем. Брехун. Хитрощами своїми добивався первородства. Тобто він був нечесний навіть по відношенню до свого брата. Підданий цілковито своїй матері. Що Ревека сказала, то він робив. Отакий мамін синок. Завідував того, що отець більш любив Ісава. А коли прийшлось йому збрехати, так напряму брехав своєму батькові, що все ж таки він прийшов за благословінням, що він є цим старшим братом, що він волохатий, бо Ісав був волохатий, то він обмотав свою руку і якимось там куском шкури, та приніс юшку, яку він не зварив, таке Ревека, його мати зварила. І батько піддався під цю брехню, тому що він був сліпий. Обманути, збрехати батькові, який був сліпий, який вже не міг впізнати свого старшого сина. Впізнав, кажеш, ну, запах мого старшого сина. Каже, юшка мого старшого сина. А каже Ісав, але голод молодшого. Що, чи ти є мій старший син? Ох, я батько. Тобто, брехня, вона заполонила серце молодого хлопця. І тому ми можемо сказати, що прийдеться йому багато пережити, щоб Господь Бог, немов гострим знаряддям, вирізав цю брехню з його серця. Бог бачить його слабкості. Але так як і він брехав, так і його будуть в майбутньому обманювати. Дорогі брати і сестри, тому добився Яків брехнею благословення від свого батька Ісаака. А потім він знав, що його брат, коли прийде з поля і принесе батькові цю юшку, як він так любив, він не зможе вже взяти благословення, яке в стародавніх часах було тільки одне для первородного сина. Ну, звичайно, чесно кажучи, Яків був первородним, бо що Ісав продав своє первородство. Але так обманювати свого батька, ні, це не гідне для чоловіка. Дорогі мої, тоді Ревека збирає свого синочка, каже, давай тікай, бо як прийде Ісав, то він і тебе вб'є, і мені буде погано. Я не хочу бачити твоєї смерті. Приходиться Якову тікати з його рідної землі, тікати від родини. Покарання для Якова буде страшне. Ревека тому відправила свого сина до Лавана, до свого батька, в Паддан-Арам, тобто там, де сьогоднішня Сирія і Ірак, тому що вона каже, бо тебе Ісав вб'є і ніколи вже не побачу тебе. А так і сталося. Дійсно, так сталося. Коли Яків втік до Лавана, він не думав, що він у Лавана, там в далекій країні, залишиться більш, ніж 20 років. Його мати, Ревека, ніколи вже більше не побачить свого улюбленого сина. Отже, Бог хоче виправити характер цього хлопця. Яків по дорозі, дорогі брати і сестри, тікає одинокий і десь приходить в місце, яке в давнину називалось Луз. Це недалеко від сьогоднішнього Єрусалиму. Про це читаємо в 28 розділі з 10 вірша. Прошу відкрити цей текст. 28 розділ з 10 вірша. Тоді вийшов Яків із Варсавії і пішов в Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо зайшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба. І оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і мовив: «Я, Господь, Бог Авраама, твого батька, і Бог Ісаака, землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконаю того, що я тобі обіцяв». Коли ж Яків прокинувся зо сну свого, то промовив: «Направду, Господь є на цьому місці, а я не знав». І злякався він і каже: «Як страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні». Дорогі брати і сестри, цей сон Якова – це справжнє видіння. Господь бере Якова в опіку. Яків тікає сам. Він є абсолютно самотній, одинокий. На цій самоті прийдеться йому переживати декілька років, наступних років його життя. Він тікає, він тікач. Він, можна сказати, емігрант. І він там побачив цей чудовий сон про драбину і про цих ангелів. Сон, який має дуже важливе також месіанське значення, тому що сам Ісус Христос на початку Євангелія від Йоанна, говорячи з Натанаїлом, він згадає цей сон і говорить, а якщо побачиш більше і ангелів Божих, які спускаються з неба і підходять і відходять до неба, більші справи побачиш, так сказав Ісус до Натанаїла. А тут ми бачимо, що Яків отримує підтримку від Господа Бога і не втрачає він довіри до Бога. Він зрозумів, що все, що сталося, вся його слабкість буде використана Богом для того, щоб Бог виконав свої плани. Я в катехезі дуже часто повторюю, і вам, дорогі брати і сестри, і собі сам повторюю, що Бог не тому є всемогутній, що він все може зробити. Найбільша всемогутність Бога в тому, що Бог може використати навіть наші слабкості, навіть наші криві лінії, наші помилки, щоб виконати свою мету, добитися своєї мети, виконати те, що він задумав. Так і тут. Подобається мені те, що Яків говорить, як страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Отже, дорогі брати і сестри, я тут тепер знаходжуся в Кам'янці-Подільському, і колись дивився на кафедральний собор, кафедральний костел в Кам'янці-Подільському і побачив біля входу теж таку таблицю латинською мовою. Ось це дім Божий і ворота небесні. Навіть запитав нашого тут кам'янецького настоятеля кафедрального собору, чому він, власне, цей текст помістив на кафедральному соборі. Отак, бо це є місце, де Господь Бог з'являється людям. Кожен храм, особливо такий чудовий храм, як тут в Кам'янці-Подільському. Щоб не затягувати цієї катехези, бо ми маємо все ж таки обмежений час, то ми пам'ятаємо, що Яків пішов до свого дяді, до Лавана, а Лаван його зустрів в 29-му розділі, читаємо в 15-му вірші. Хіба тому, що ти мій родич, маєш дармо для мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити? Ну, скільки платити? Ну, Рахіль полюбив його доньку Рахіль. Отже, каже, я хочу працювати за Рахіль. Ну, Лаван йому сказав, добре, служитимеш мені 7 років за Рахіль. Ну, і думав Яків, що він буде працювати за Рахіль. Потім 7 років пройде швиденько. Він жениться на Рахилі, ну і піде собі. Але не тут-то було. Ми розуміємо, як це він попав під обман, під брехню свого родича, свого дяді, коли Лаван в день вінчання підклав, як це могло статися, я не буду тут входити в різні подробиці, замість Рахиль підсунув йому старшу дочку Лію, яка не була така гарна, який не любив. Прийшлось йому наступні 7 років працювати все ж таки за Рахиль. Що це означає? Яків вчиться, що брехня не веде до нічого доброго. І він покутує за свою брехню. Він розуміє, що за любов треба випрацювати. Відповідальність треба випрацювати в своєму житті. Він тільки тепер вчиться відповідальності за родину, за жінку. Він, звичайно, женився на Лії, але потім працював ще 7 років за Рахиль. тому що до цього кликала його велика любов. До цього кликав його теж Господь, тому що, власне, з цих жінок народжуватиметься діти, якось і з їх невільниць, які стануть цим підставою народу ізраїльського, 12 синів Якова. Коли приходить час повернутися додому, також приходиться йому хитростями тікати від Лавана. Але я про це не хочу так сильно, на це не хочу сильно так ставити акцент, бо вже не маю часу, щоб про це говорити. Я хочу би сказати про цей час, коли він вертається. І він страшенно боїться. Він боїться помсти від Ісава, який втратив все, первородство, який втратив благословення, не отримав благословення від свого батька, який втратив, в принципі, ім'я. Тепер брат його Яків повертається з маєтком, з жінками, з дітьми повертається додому. Але він розуміє, тепер тільки Бог може бути його надією. Тобто перед зустрічею зі своїм братом він відходить на самоту, щоб молитися до Бога, цілу ніч боротися з Богом. Біблія говорить про те, як Яків залишився сам. І тоді, це є 29 розділ, 32 розділ, 25 вірш. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. І та бачивши, що це не, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той, а це був Бог, да? Пусти мене, бо вже на світ благословиться. А Яків відповів, не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене. А цей спитав його, як тобі на ім'я? Він каже, Яків. Тоді той відповів, не Яків буде більш твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг. Тоді Яків спитав його, а скажи, будь ласка, своє ім'я? А цей відповів, чого ти питаєш про моє ім'я? І тут благословив його. І Яків назвав це місце Пенієль, бо я, мовляв, бачу Бога віч на віч, і я живий ще. Мої дорогі, від того часу Яків завжди носить знам'я зустрічі з Богом. Молитва з Богом, молитва до Бога завжди перемінює серце. Перемінене серце Якова і цей знак, що він вже назавжди буде хромати на свою ногу, тому що ангел Божий доторкнувся до цього стегна Якова, до суглобу його. І він, каліка вже виходить з цієї молитви, але з благословенням Божим. Справжній чоловік завжди буде просити Божого благословення для свого чоловічого служіння. Мені здається, що вже час
таким підсумком
закінчувати.
Так, отець Ярослав наче відчував і таким підсумком, такою гарною думкою про те, що молитва завжди перемінює серця. І враховуючи ті історії, яку нам розповів отець Ярослав про Якова, ключовими моментами в ній є два ключові моменти. Перше – це брехня і хитрощі, якими Яків досяг своєї мети. І другим ключовим моментом, який мені особисто сьогодні запам'ятався, це вчинок його брата Якова, Ісава, який фактично продає, це легковажність. Незважаючи на ту ситуацію, що він був голодний і що Яків фактично таким недружнім, таким навіть підступним чином вигадав собі право первородства, але згодом усвідомлює те, що вчинив невірно, вчинив негідно. І завдяки оцій молитві, завдяки усвідомленню, він перемінюється. І дуже мені сподобалась думка отця Ярослава про те, що будь-яка наша слабкість буде використана у цілях Бога з Його планом і відповідно до Його мети. Дорогі друзі, це була програма «Денна катехеза». Розмовляли з отцем Ярославом Гіжицьким, продовжували цикл катехез про чоловіків у Святому Письмі. Сьогодні розмовляли про Якова, про нього як людина, яка дозріває у своєму чоловічому покликанні. Направду була дуже цікава і змістовна катехеза. Я дякую отцю Ярославу.
Я дякую також всім чоловікам і жінкам, бажаю, чоловіки, дозрівайте до любові і в молитві завжди боріться за Боже благословення. Будьте справжніми чоловіками.
І на цьому, на цій гарній ноті, ми завершимо програму «Денна катехеза». Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!